Eta urrengo gaia amai gainera botako dugu. Behin baino gehiagotan bai irrati honetatik jo dugu elkarte honetako atia, gurasoz elkarteko atia. Eta gaurko honetan be bai Joseba Belausti dugu telefonoan bestaldean. Hau ba Joseba.
Bai, bai.
Bueno, esan bezala, bueno, gurasoz elkartera jo dugu behin baino gehiagotan. Ba herri plataforma moduan sortu zalako eta bere lana egiten ibili delako azkenengo urte eta piku honetan hemen Bergaran bertan ba Saborren kudaketaren gaia eta ba oso gai oso purian egon zan hauteskunde garaian eragina izan zeban, norentzat interpretazio hori emon zan, ez, emaitzetan oso politiko bilakatu zan gai bat izen zan eta zuek azkenengo urtetan urtean mentzat aldarrikatu duzuena da ba, guztiz kontrakua, ez, politikatik atera eta zerbait tekniko eta soziala izan behar dala Saborren kudaketaren gaia.
Bai, hola da, bueno, ez da bakarik gure ikuspegia.
Bai, bueno, bai.
Hori Europatik datorren legedia da. Hemengo legediak jasotakoa derrigorrez eta bueno, zentzua dauka ingurumena denei eragiten die. Beraz, denok daukagu ardura eta denok daukagu aukera, ba gure iritzia emateko eta informazioa jasotzeko eta gaiari buruz, ba bueno, parte hartze hori bermatzeko, ez?
Bueno, gaia purian egonda, puri-purixan egonda azkenengo urte honetan, urtetan, zuen elkartetik aldarrikatu duzue ba informazioa, osasunan aldetik ba proiektu bat edo beste egiteak edukiko lukeen eragina, guzti hau ez da entzun nahi izan eta erabakiak hartu dira zuen hitza kontutan hartzeke eta jendartearen hitza kontutan hartzeke, ez? Hori da esaten duzuena.
Bai, eta bueno, eta auzitegie itxaron gabe. Zeren gaur bertan erabaki hori hartudan unean, auzitegi nagusiko magistratu batek gure eskaera urgentzi suspenditzeko eskaera esku artean zeukan.
Zela baloratzen duzuen momentua? Gaurko albisteak, gaur medioetan egin dan azalpena, edo zela kontau da angustia hau?
Zela... Gaur ez dut jarraitu medioetan. Ongea lanean eta ez dut jarraitu. Zeren, azken finean hau epe motzean ez da jokatuko. Gaur ez da zer jokatu. Hori ulertzea gaia gaizki ulertzea litzateke. Gaur, ba bueno, gertatu dana larria da, baino ez da atzera bueltarik ez duen ezer, no?
Gaur konkretuki ze gertatu da? Ze zuen
gaur esleitu egin dute, adjudikatu egin dute kontratua.
Adjudikatu dabe kontratua eta beste alde batetik gurasozek jarritasekoan elegite bat ez da onartu. Epaitegietan.
Gaur, ez. Atzo edo egontzan auto bat TSJ-arena.
Bai.
TSJ da, bueno, auzitegi nagusia bilbota ona.
Bai.
Baino etzan gaiaren mamiari buruzko epai bat, behin betikoa baizik eta zan
parte hartze prozesuari dagokizu.
Epaia ematen den bitartean eta epaia eman behar du Donostiko epaileak, auzitegi nagusiak.
Bai.
Epaia ematen den bitartean egiten da, ba bueno, irabazten badazu auzia, gerta daiteke aurretik objekturik gabe edo zentzu gabe gelditzea auzia zen irabazi duzu pai baten bidez, baino ja horrezkero ja gertatu da. Hau oso argi ulertzen da etxe batekin. Etxe bat botatzea agintzen du udalak, zuk rekurritzen duzu, irabazten duzu paia eta esaten du gaizki agindua zegoela botatzea etxea, baina ordurako bota du udalak, ez? Bueno, hori ez gertatzeko, badaukazu aukera, esaten dana suspensión behin-behinekoa edo kautelarra, badazpadakoa, eskatzea, eta epaia ematen den bitartean, mamian sartu gabe, hau da, epaiak esan gabe nork daukan arazoia, badazpade bitartean suspenditzen du agindua, ez? Bermatzeko, ba, bueno, erabarte maima du etxearen jabeak auzia, ba, bueno, bere etxea ordikan zutik rongoa da. Bueno, ba, hori guk egin dugu, hau da, adjudikatu baino lehenago, eskatu dugu suspenditzea, eta hori hainbate auzitegietan eskatu dugu. Bai, auzitegi nagusiko lehenengo sekzioan, baina baita ere bigarrenean, beste auzi batean. Gertatu da, lehenengo sekziokoak erabaki dula, ez ditula ikusten arrazoiak suspenditzeko, baino mamian ez da gartzen, eta gerta daiteke azte honetan, edo horrengo astean, Donostiko epaileak guri arrazoia ematea mamian, asunto principalean, hortan ez da sartu, baino behinbeinekoz ez du ikusi. Baina horrek ez du izan nahi, eta gaina, epai horrek berak esaten du, horrek ez du izan nahi, beste auzitegi batek ulertzea badagola arrazoia suspenditzeko. Eta hor bazegon, Donostiko hirugarren epaitegia, eta baita ere, auzitegi nagusiko bigarren sekzioa, eskuartean zeukaten gure suspensio eskaera. Aztertu gabe, eta aztertzeke. Zer egin dute, Foru Aldundiak egin du, badazpada ere, zeren bigarren sekzioan zegoen auzian, hau da, ingurumen baimenaren auzian, aukera asko zeuden suspensio hori lortzeko, ba, auzitegiak epaiek itzegin aurretik, egin dutena da esleitu, adjudikatu. Naiz eta hori ezin duten egin.
Behin adjudikatuta eta epaiak suspenditzeko erabaki hartzen badu, eragin esengo luke?
Bueno, azteko eragin politiko soziala ikaragarria. Hori argi dago. Beste gauza bada, bigarren sekzioak oraindikan ebatzi behar du. Bihar ebazpenaren behar du, ez?
Bai.
Gauza da, nola sentituko da auzitegia, nola sentituko da epailea, ba hori, muzin egin zaionean bere bere lanari, beak hitz egin aurretik, Foru Aldundiak egin duenean egin duena, ez? Eta ordune, ba bueno, hori da galdera bat, da, nola reakzionatuko du justiziak, ba muzin egin zaionean eta respetua falta izan zaionean, ba bere ebazpena eman aurretik, esleipena ematerakoan, ez? Hori bihar ikusiko dugu, auzitegiak zer esaten duen, agian ez dute zer esaten, baino hor baita ere justizia, ba bueno, hor gelditzen da bide erdian, ba bueno, zerbait esateko interpelazio bat badauka bai izaten aldetikan, eta baita ere bere lana, bere poterea, ba bueno, bere independentzia defendatzen, ba bueno, hor konpromiso badauka eta ber zer esaten duen, ez? Bihar ikusiko dugu.
Bueno, guraso elkartetik bai manifestazioa ditu da otsailan 19-19rako. ¿Está?
Bai, mira, hori da importanteena. Zen hemen epaia gora epaia bera, herritarren epaia ta gu beti izan dugu, herritarren epaia dala nagusiena, importanteena. Azken finean hau egitasmo soziala da, gizarteentzako, gizarteak hemen hitza dauka, erabaki ere, eta hori proposatzen diogu gizarteari. 19an, otsailan 19an Donostira etortzea eta bere epaia ematea, epaia zeri buruz, zer nahi duen gizarteak, auzi bat edo konponketa bat, zatiketa edo adostasuna. Eta guk uste dugu hor kokatzen dela oraintxe bertan gatazka demokratiko batean bihurtu da, ja ez gauditze egiten ari azpiegitura bati buruz, askoz haratago joten den gaia bada. Herritarra non dagoen, ze lekua uzten zaion herritarrai. Herritarra zer da, laburtetikan behin botoa ematea dijoan norbait edo zerbait gehiago dauka, da, eskubide gehiago ditu. Eta hori dena, kolokan dagoena, eta hori da momentua gizartarena, esateko hemen gaude, eta ez gaude ados, ez erraustegiarekin, ez gaude ados, nola kudeatzen nahi dian agintariek arazo hau, ez?
Adostasuna aldarrikatzen duzu eta gatazkarik gabeko kudaketa bat. Zerbait ez logikoa izan aldana.
Bai, azken finean, zuk esan duzu bezala, urte guzti hauetan, gatazka, liskarra eta ba, eta politizazio, gehiegizko politizazioa eman da. Gure proposamena izan da hortikana ateatzea gaia, uste dute zentzu batean hori lorten egiala, baino oraindikan ba lana badago hor, ez? Eta hori da ba bueno, orain bizkat gizarteak bere bizkarrean duen lana eta da agintariei adierazte argi ta garbi holako erabakiekin, holako jarrerekin ez goazela inora eta gu nahi degula adostasunean degula elkarrekin zerbait egitea, Gipuzkoak gehiago merezi dulako eta konponketa merezi dulako. Eta horrena alde argi eta garbi gizartea jartzen bali bada azkenian bidea hortik joango da. Hori gizarteak sinistu behar du beak agintzen dula.
Bueno, horrekin gelitzen gaz. Joseba, mi esker beste bine hemen izatearen, Bergarako Irrati Librean, eta animo, zuen deialdisa errepikatuko dugu, otxaiaren 19an, 12etan, Donostian.
Igandean, 12etan, eta denok Donostira, zeren herritaren ordua da.
Oso, Joseba, ba, mi esker eta animo.
Mi esker zuei.
Venga, ondo segi.
Venga, agur, agur.